Yeni arte makasira ka tsika piandretra miantsapaka ny onjapeo ny katotombosko ndray amin'ny somaren sao amin'ny alakamisy farakambefony folana meto na telombropolo siroarivity ny ekipa efa fibiazana miana simtino miaraka amintsika ato anatin'ny fandaharana te mamerina trany izay araba izay manasantsika ihany koa trayeno trany farany ny fandaharana miaraba ny Bruno miaraba ny Nambina teknisana miaraka amintsika amin'ny androandroany ity tsy adino fa dia mandeha amin'ny RTB Live ihany koa moa ny fandaharana ka dia manasantsika hijery sy hiaino an'izay fandaharana izay hatramin'ny farany Androany dia ny fahiny araka amintsika dia mpivady mahafinaritra be afiany ivelana Antananarivo lavidavitra Antananarivo ihany izy no tonga mamainga antsika ty ivato atika dia atolotra antsika ry zareo dia eo Andriamatoa Rajarisafiva dia Ramatoa Andrianirina Tina Malala miarabanareo tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharana misaotra indrindra amin'ny fiaraha-miasa
Falmeraban'ny falmeraban'ny teknisiana ny falmeraban'ny mpiainy onjapeo ny Radontomposoko manerana ny Madagasikara
ia fanampiny fotsiny izay araka ny tena teo hoe alavitra fa eto Antananarivo ihany koa izay ao anatin'izay akany magaza mirindra izay dia misaotra anareo mamerina ny fahatsorana ihany koa amin'izay fandraisana anio izay dia ataoko fa anome lesona atsika hoan'ny mpiainy indrindra satria izay no natonga vaneto ny tafatafa sy dindinika irantsika androany
Eny ary te laka misy faharoa androany dia fomerany efeka misana ny fianakaviana moa izany fahintsika efa voalaza ny iva teo fa avy eo amin'ny mari asy mirindra ary zareo dia atolotra antsika ara ny loha hevitra dia ny hoe manatsara ny fifandraisana ny fahaizana mifanakalo hevitra eo amin'ny vady manatsara ny fifandraisana ny fahaizana mifanakalo hevitra eo amin'ny vady io moa dia ao anatin'ny fotokevi-dehibe fivoizan'ny fandaharana efa hatrany hoe ny maka lesona mankany amin'ny ho avy tsaratsara kokoa hatrany manasantsika mpiaino ary izahay ora iray no iarahantsika androany ny tapany voalohany iarahantsika amin'ny izy roa dia ny tapany faharoa afaka mihiditra ny vantantsika amin'ny laharana 0222 443 90 na ny 0222 442 09 dia ny izao ihany koa isika dia afaka manoratra ny SMS amin'ny laharana 0330 8 850 02 ihany fekira kely ara rotsika dia hiditra amin'ny tapany voalohany eny ary efa tafiditra tanteraka ato anatin'ny fandaharana isika averika hatrany ny loha hevitra dia ny hoe manatsara ny fifandraisana ny fahaizana mifanakalo hevitra dia eto moa iva sy tiana mivady avy eo amin'ny mari asy mirindra iaraka amintsika natotosa izao fandaharana izao eny ary inara ny antony isafidianantsika ity loha hevitra ity androany
misaotra anao mino mametraka amin'ny fanontaniana satria fanontaniana tena tsara fipetraka izy amin'izao vaninandro ankehitriny izao zavatra hita sitsikaritra ankehitriny edy seroa dia ny fiakarany tahany fisarahampanambajiana midika inona moa izany midika izany fa marara ny fianakaviana raha tsy hiteny afa-tsy ny eo amin'ny sehatry ny asanay mivady fotsiny izahay moa dia mpanabe dia mahatsikaritra izahay eo amin'ireo mpianatra manana olana amin'ny fianarana rehefa nidiniana sy ny fakafakaina dia na izy ireny miaina ao anaty tokantrano miaina fisarahampanambadiana izany hoe misaraka ny ray aman-dreniny na tsy misy ray na tsy misy reny dia raha fitinina izany dia hita fa miaina ao anatina tokantrano mikorotana ireny zaza ireny ireny tanora ireny midika inona izany izany dia midika fa ny tsy firindran'ny fiainan'ny mpivady dia miteraka fahavoazana lehibe tsy eo amin'ny mpivady rery ihany fa eo amin'ny fiainana ny ankohonana manontolo
ia azoko rapiana izay ngambany dia hoe ny fahatsarana na ny faharatsiny ny fifandraisana misy eo amin'ny mpivady dia miteraka akony lehibe eo amin'ny firindran'ny fiainan'izy roa mazava amin'izay. De mazava ho azy a fa io kalitao an'ny fifandraisana izy roa io zany a no antoka voalohany a io amin'ny faharetana na tsy ny fanabadiana. Koa mazava ho azy raha ny kalitao an'ny fifandraisana no tanjona hotratrarin'ny mpivady dia ny fahaizana ny fanakalevitra zany indrindrindrindra no miteraka sy mitanjona io fahatsaran'ny fifandraisana eo mpivady io. Dia izay zany a no antony iresantsika itolo hevitra anio ity.
Aloha azavantsika ampianary zany mahasamihafa an'le hoe fifandraisana sy fifanakalozan-kevitra.
Ny fifandraisana dia ny ankapobean'ny fiainan'ny mpivady mihitsy, ny tontolon'ny tokantrano a, ny fomba fiaraha-miaina ao sy ny fiaraha-monina ao. Raha dika kely amin'ny teny frantsay dia hoe relation ou vie conjugale.
Izay fifandraisana zay na hoe relation vie conjugale zay a, raha ataontsika hoe amin'ny endriny fahita mahazatra, zany hoe azo raisina amin'ny endrika zany a io fifandraisana io eo mpivady. Endrika iray sehoany ny fankalozana misy eo amin'ny olona roa izy io eto moa zany de mpivady resantsika zany fanakalozana zany de mety amin'ny teny fifandraisana zany mety amin'ny teny zany miseho a mety a amin'ny fihetsika fotsiny a de fa endrika fifandraisana ray eo amin'ny mpivady mety koa amin'ny tongatra ny fanoratana. Raha ka ohatra kely zao de hoe misy niditra tao an-trano zao de hitako hoe ninjera ohatra le rideau de fantako fa be olona tao an-trano na idina na ny ankizy a de mandefa afatra mety mivatravatra le afatra hoe fa maninona tsy mbanakarina io zavatra io. Zaho zao fomba iray a amin'ny resaka teny fitenehana ohatra fampitana sy fifandraisana amin'ny ankonana indrindra moa fampivady ny ohatra anakiraiky io de mety amin'ny fihetsika fotsiny. Mety hoe faly aho ohatra de mitondra gatofy ho anydina zany zao entrika anakiray a mety koa hoe tezitra be a de tonga de nakapoko nyvaravara ny fihetsika mihiba indray zay fihetsika anakiray a zay tsy voatery ho tsara zany. De fa telo farany io moa zany rehefa tena hoe manahirana ny tena ny miresaka avy atrany a de misy koa ny mpifanoratra amin'ity tsika amin'ny efitra na zavatra zay mety manahirana zany a ny mampita zany de misoratra no isan'ny fitaovana anakiray zany.
Zany zany de midika hoe ny fifanakalozan-kevitra de singa anakiray lehibe a ao anatin'ny fifandraisana.
Fa eo ihany koa hoe mila fahaizana mifanakalo hevitra, mila teknika, mila iny izy ity tsy ambaratelo kely de mila fahaizana tokoa ve zany io fifanakalozan-kevitra io aminareo mivady a satria nahoana.
Tsy de tena hoe fahaizana angamba no ilazako azy nazanazy fa fahazarana amin'ny fanakalo hevitra aminay vadinao io. Atao matetika io fifanakalozan-kevitra io a de mifakazatra eo amin'ny fonka fifanakalozana zany a de manjary mandeha ho azy io fifanakalozan-kevitra io a aty aoriana.
Alohana pikely an'izay filazany dina zay a de iverina kely tamin'le hoe fandraisana teo a ny fifandraisana de nazavaina amin'ny ankapobeny hoe fomba anankiray a ifaneraserana hevitra eo ampivady a fampitana zava-misy. Fanifany fifanakalozana kosa dia miatrika na manoloana toejavatra iray zany a nampety maromaro zany ny mpivady dia manapa-kevitra ny resaka momby izany zany hoe misy zavatra anankiray a ifantohan'ny resahandrareo le izy a fa tsy voatery hoe mandeha ila fotsiny a fa misy loha hevitra ohatra na zavatra iray a dia mifantoka amin'iny zany a ny fifanakalozana misy amin'ireo mpivady ireo mety a mampifanantona azy a nefa mety hevitra mifanipaka ihany koa. De hiditra amin'le fahaizana teo anampikely ny dina a ny fomba fifanakalozana lazainy eto a le hoe fahaizana dia ataontsika hoe amin'ny endriny zany raha ny endriny jerentsika de toy ny hoe ohatra fiteny sy ny fihetsika raha misy zavatra zao na hevitra iray tokony tiana ampitaina mantsy a de tsy voatery mitovy velively a ny fomba ampitana azy amin'ny tsirairay zany araka ny tsirairay zavatra anankiray ny resahana kanefa samy mana ny fomba anehoana an'iny. Koa rehefa fanakalevitra ny mpivady a, dia manjary voakolokolo zany io endrika fifanakalozana io. De tafita amin'izay a, izay zavatra tokony ampitaina.
Aminareo mifady ve misy hoe tsara ho fantatra mahakasika amin'ny hoe fifanakalozan-kevitra io a hozarentsika mpiaino?
Voalohany indrindra aloha tsara ho fantatra rehefa hoe tiana hizotra tsara fifanakalozan-kevitra de mila mahafantatra ny tenanao aloha ianao voalohany indrindra, hoe manahoana sy manahoana ako, ny zavatra tadiaviko sy ny sisa sy ny sisa. De faharoa manarakarak'izay a, mila fantarina ihany koa io vady io, io olona io vady fanakalozana hevitra io. Fantarina izy hoe manahoana izy a, inona mety zavatra tezitra azy a, inona mety zavatra hafaly azy sy ny sisa sy ny sisa. De fahatelo sady farany a, de mila mahafantatra ny atao hoe mihaino, mihaino ny vady. Mila mahay mihaino ny vady io a, de mila mahafantatra ny atao hoe mihaino, mihaino, mihaino marina.
Anapiko an'izay angambany a, dia ka ohatra betrany angambany a, raha za manokana zao raha ohatra mifampidiniky izay sy tiana de efa to amiko le hoe fomba manao fomba fiteny a somary tsy de mivalapatra loatra fa somary manintana. Za aloha tsy afaka iteny hoe ny lehilahy ohatra zany daholy a, fa raha za manokana de zay tsapako a, de mazana koa manana endrika fianjanana le fiteny. Zany hoe somary ohatrany hoe mahintsintsy a, tsy de tena tsy resaka zany ha, fa io moa zany a toetrako zay ny vatiko zany efa rehefa hidinika anazy fanakalo a de mana ataontsika hoe toe-potoana izy ary ny zavatra zany de ataoko hoe mirindra zany fomba fandaranteny mirindra kokoa zany a, raha hoe zay no azo lazaina azy amin'ny ankapobeny. Anapiako azy amin'ny ohatra anakay ngamba somary asitsika tsikitsika elany izy ty a, hoe amle hoe mihaino ny vady, de mihaino vady zao de maka ohatra anakay zao hoe matory amin'ny alina de tsy mahita tory raha matory zany fa ao de mba mitaraina amin'ny vadiny izy zany hoe iraina tena tsy mahita tory fa tsy fantako hoe maninona. De io zany mamaly ka ahoana moa zao e, io misy very io a, io misy rano de mba misotro rano fa mety mafana loatra ianao, fa anao de misotro rano firaray aloha e, ay eny ary e, atao nandeha tsasakadiny nandeha adiny ndray foazany madama ihany ndray ramose iraina tena tsy mety mihitsy, mbola tsy mahita tory any hatram'izao ay ataovy ho vera ndray sotroana fa zatao ray fa mety mbola kely zany e, mbola kely zany fa tsy ay ndraso ndray ary andramany e, atao ndray iny adiny roa tateo ina mbola iny any tena tsy mety
maraina ihany
izy, tsy mety mihitsy izy a, de tapery mihitsy io tavangay manontolo e. Zay zany a nampitaina hoe tsy mahay a na mahay a mihaino ny vady. Maka ny toeran'le rangaha zany zao manazavakely an'io ohatra anakiray io de hoe mety nieritreritra mihitsy izy tamin'ny voalohany hoe tena mafana le andro de natao le tsika hoe essai voalohany nitra tamin'ny fandroany eo izy de mbola tsy nety le izy de tsy maninona ary nandramany indray mandeha fa rehefa tonga ny fahatelo mbola miverina am'izay na sainy taperina mihitsy le tavoangy olitatra zay izy tsy anahirana amin'ny ramatoa io mazava ho azy de hita zany a fa fialana le sosikevitra napetraky lirangaha fa raha ohatra izy ka tena niaino de ny zavatra napetra amin'ny voalohany de hoe efa nanao ese voalohany tsika nanao fandroany tsy nety zany le izy a, fa maninona moa zany mbola misisika amin'io any a, de zavatra tokony ataony tsotra angamba noho izy a, io moa zany be dehibe ny lafiny a, fa azotsika hoe miresaka izy hoe fa inona moa zany ny tena zenao ve sao de nisy olana anga tany ampiasahana ohatra metraka fanontaniny, nisy olana ve tany inona naditra angay le zanatsika iny sa anakay za inona nisy vola very angah sa inona mahatonga anao tsy mampatory fa sao de mitsara mbafampiresaka kely tsika zavatra otran'izany zany ohatra tsotsorana le izy a, fa zay le hoe fahaizana mihaino ny vady a, rehefa teny izy a ka maneho sosikevitra ianao rehefa tsy mety a, de mba hitarina le izy fa tsy atao alasafay zany a rehefa maliana e, satria tsy mihaino mihitsy iny le alasafay iny zany ka tena marina fa de hiataka satria alina ny andro de aloha matory a, fa tsy manao zavatra hafa zay zany le izy.
Ie, isanapeny tena.
Efa voalaza daholo ny ohatra.
Ie, entrika ny fifandraisana daholo moa izany ditra rehetrany satria manamafy ny fifankatiavana, manamafy ny firaisam-po sy ny firaisan-tsainan'ny mpivady. Raha aminareo roa ve izany dia hoe tsy tokony mifanafina ninina mihitsy ny ve mpivady. Miresaka asa, mitsiambaratelo ny asa, ny telefona, ny Facebook, ny mail, sy ny sisa mbola be dia be ngamba ny afaka resana.
Ya, tsika moa zao tena anatin'le tozika hoe fivoarana ara teknolojika dia mazava ho azy fa reny zavatra ireny moa izany isan'ny fitaovana faneraserana izay efa iainan'izao tontolo izao mihitsy. Mariko aloha fa raha niresaka hoe telefona, ny Facebook, ny mail, na mety koa ary ataontsika hoe teny manodidina fotsiny ihany koa ny zavatra reny rehetrarehetrarena, dia ataontsika hoe endrika ivelany fotsiny na fitaovana eritreretanao mba hahazonao a vaovao momba ilay vadinao a zay tsy fantatrao aloha. Reny zany ataontsika hoe fitaovana, fa ny tena zava-dehibe ao ambadika izay zavatra rehetrarehetra izay a dia le fanontaniana hoe ny zavatra hitanao na eninao ve na fenin'ilay vadinao taminao sa tsia. Zay angamba ny tena hoe zava-dehibe ao anatin'ilay izy a. Mety amin'ny endrika Facebook zany tsindra hitanao, mety olona nitantara taminao zany, fa ny tena zava-dehibe dia hoe na fenin'ny vadinao ve ny zavatra hitanao iny a, dia hitanao tokoa sa tsy nieritreretina fenina fa mbola tsy nivoaka ilay izy. Any angambany a no ataontsika hoe ipetrahan'le tena fototry le mety hoe olana amin'ilay izy. Raisina manokana aloha zanajanaka le ohatra tetsy ambony hoe tsambaratelo ny asa ataontsika amin'ny teny fohizy secret professionnel. Iny angambany aloha raha araka ny famaritana azy a dia tsy tokony ho tafiditra anatin'ny fanakalozana akory ary reny raha tena satria dia le vady raha anatin'ny secret professionnel izy tsy resaka n'iny aloha e, satria ao anatin'ny tsika hoe déontologie zany a ny resaka asa, ninina asa ataonao ka raha tafiditra any izy a tsy eritreritra koa izy a iresaka an'iny a amin'ny vadiny, ary le vadiny koa raha mahafantatra azy a tsy dia eritreritra koa hoe andeha anontaniko a ny momba an'izao amin'ny asan'le olona. Iny zany a amin'ny ankapobeny izay dia ajanontsika eo mba momba an'iny. Fa amin'ny ankapobeny na zanajanaka dia tsy tokony mifanafina ninoninona ny mpivady. Ny antony dia tsotra, ny fampitokisana dia natao ary tokony hitoetra mandrakariva eo amin'izy roa, ka rehefa mipetraka izay fampitokisana izay a inona moa no ifanafenana zavatra. Efa natambazadio fa natambatr'Andriamanitra iray izy roa ireo tamin'ny andraisany sakramenta fanambadiana. Izy roa no safidy malalaka ny lalana ivady io fa tsy nisy faneriterena. Dia manjary to lasa hoe mamita tena ary ve zany a le vadinao a na ianao a raha ohatra ka manafina le zavatra, ohatra hoe manafina zavatra ny tenanao ve ianao zany, dia mamita tena ena ianao a raha misy zavatra zay tokony hiarahanareo a nefa dia afeninao.
Napiko kely fotsiny hoe tiako tsindrina zany hoe iray ihany zany le mpivady, iray ny mpivady a, ny zavatra iainanao atokantrano dia tokony fantatry ny mpivady fa tsy ny ray ihany mahafantatra an'izay, tsy ny singa iray ihany fa izy mivady. Dia midiky zany fa tsy tokony hifanafina, ary ametraka le hoe fifampitokisana, io no fototra lehibe ahafahany zay fifanakalova zakevitra zay ijoro eo amin'ny fiainatokantrano, ka ampirindra ny fiainatokantrano io.
Ino ary zany tsy ambaratelon'io fifampitokisana io eo amin'ny mpivady?
Tsotra fotsiny ny tsiambaratelo ny fifampitokisana eo ampivady. Manaiky ianao, ianao zany dia mila manaiky a, ary mila mino fa tsy misy fepetra fa tianao io vadinao io, zany hoe manana ny fahafahana sy ny fahalalana tanteraka aka ny toeranao sy iainany fihetseham-ponao izy a rehefa mamboraka zavatra aminy ianao, indrindraindrindra raha toejavasarotra eo amin'ny fiainanareo mivady zany.
Ya, ohatra anakiray zao ty tena ny ainay mivady izy ty andro vitsivitsy zay. Raha nijery ny toebolanay zahay izy moa zany loha nanomboka azy nijery azy satria efa somary efa mpizarana any anazy regny a, de nisy banga be, nisy banga tao zany a, zay fandehan'le le tantara amin'akabe, nisy banga sisa, de maromaro loha izy any fa nesisesy zay tsy fantatra-piaviana. Dia amin'ny vady aloha zany a, de izy a no tazona ny atontsika hoe renyle carte bancaire reny, zany hoe za rehefa ana de mila de miteny amin'ny fotsiny any sotrany zany hoe mila an'izao a, ny andro ohatran'izao a, sinsinsinsi, de izy koa mampiasa azy ihany fa any ampelatanany dina zany ny carte bancaire iny. De zavatra mitranga moa tamin'izay de tsy hita vola hita maromaro mihitsiny mba tsy teny anako an'le abe an'le izy a, fa de tena maromaro ary fa nesisesy. De teny tamiko izy, tena teny tamiko izy hoe misy problème tsika fa mandeha fony ity a, ka mila régler an'ity zavatra aingana any amin'ny gestionnaire de compte, mila tsy maintsy hijerena aingana io. De io zany napetratsika de fifampitokisana, tena zava-dehibe io, fa zava-dehibe io tamiko nytenenany tamiko an'izay zavatra zay satria mametraka olana zay amin'ny mpivady sasany ohatra zay zavatra efa mitranga matetika zany. Raha vao misy zavatra very any ka ny anakiray no mitantana an'le izy dia mandeha ny fiahiahiana. Za manokana zany de hoe nametraka fitokisako tanteraka amin'ny vadiko io, fa tsy nieritreritra sanatriny zany hoe anodina vola manokana ty ambadika de mody afenina ao anatin'izay hoe tsy hitanina lehany. Zay zany hitako hoe zavatra lehibe a, mety a hiteraka fiahiahiana eo ampivady. Ny anahy moa zany a de mifampitokisana zay a, de napetrako tanteraka taminy a, de tsy nanisy olana mihitsy a, fa de niaraka nanao ny zavatra tokony karakaraina rehetra zay zao mivady a, de tonga tamin'izay tokony nitanterahana mba hiverena an'le toejavatra amin'ny lohany. Mbola andalana moa zany le izy a, fa zay zavatra zay zany a niainanay a isany navesatra mihitsy a, de za tsy nanisy olana fa de natoky azy tanteraka teo amin'ny fitantahana, fa tsy nieritreritra mihitsy a hoe nisy zavatra nivilavila tany a de mody afenina amin'io zavatra io.
Ie, de io moa zany tena hitsoroan'le hoe fifampitokisan'ny mpivady a, fifampiresahan'ny mpivady a, eo ihany koa le hoe fandanjalanjana ny fihetse-po, satria iva zao raha nahita an'izay mety hoe tonga de tezitra be na hoe ohatran'izay, fa nahay nandanjalanja tsara ny fihetse-po de irarintsika ho an'ny tokantrano rehetra moa izay. De izay koa no manarana nyity tapany voalohany ity, de hiditra ao amin'ny tapany faharoa isika. Efa marobe reto SMS ireto a, akana kely ao amin'ny feokira aloha de ny verina eto any arintsika e. Manatsara ny fifandraisana ny fahaizana mifanakalo hevitra eo amin'ny mpivady. Izay ny lohahevitra hoentinay eto amin'ny fandarana efa amintsika mpiandrehetra. Afaka miditra mivantana arintsika amin'ny 0222443090 na ny 0222442409. Efa marobe nareo mandefa SMS reto fa mandra-piandro ny antso aloha de tonga de vakitsika rehetrareo. Salama tompoko, mety ve ilay fihetsika hoe misitaka kely rehefa tezitra ny ankilany?
Misaotra anao ny ametraka fanontaniana. Inona aloha le atao hoe misitaka aloha voalohany indrindra? Misitaka misara-toerana ve? Ny misara-toerana angambana aloha tsy mety amintsika, fazahoako le misitaka eto manko de hoe miala amin'le toerana mihitsy de mandeha lavitra ve? Miala amin'ny tokantrano. Zay ve izy io sa hoe maka toerana mangingina? Le misitaka eto zany de midika hoe maka toerana, ataoko izay maka toerana mangingina de mieritreritra tsara ny entina hifanakalozan-kevitra, mahatsara azy zay satria tsy misitaka mipetraka fotsiny eo, fa misitaka mieritreritra manomana manomana ny fifanakarozan-kevitra rehefa avy eo.
Toizako. Salama tompoko, ahoana ny atao raha vita soratra sy ny terakaray a, nefa tsy miray trano dia ahoana?
Ya, vita soratra dia miteraka dia tsy miray trano. Ny amaliko azy angamba ny tsy ataontsika hoe sarotra fa mety nanoratra ny SMS ao anatin'izay fa tsy de tena ataontsika hoe vaovao loatra io zavatra io amin'izao fiavanandro iainantsika izao, fa azadino fa misy foana ny fitaizana ary indrindrindra ny fitaizana atao amintsika zay maha kristianina antsika io a, dia ny fiarahana dia midika fivadiana raha ny tena marina. Raha vita soratra ary ny mpivady zany a dia tokony iray trano satria ankohonana anankiray izy io, ka tena tsotra dia tsotra mihitsy a ny valiteny hoe miaraha fatretra izay a dia isan'ny lalana natokan'Andriamanitra iarahany mpivady zany.
Salama efa raha ny amiko aloha mahatsara ny fanakalo hevitra, satria raha ohatra hoe ny mpivady zao a dia mividy zavatra ilay ramatoa ohatrinona nefa tsy niara tamin'ny vadiny a, dia lasa miteraka fifamaliana avy eo.
Zay foana ny ametrahana le hoe le fototra hoe mifanakalo hevitra. Tsara foana rehefa ividy zavatra indrindrindrindra fa zavatra lehibe hoentinao tokantrano a ny mifanakalo hevitra. Zavatra hafa indray aloha le izy raha ohatra ka hoe resaka ohatra hoe loka ve sa gotenikizy ve, any kosa angamba tsy de mila loatra hoe fifampiresahana eo mpivady, fa rehefa zava-dehibe ividy zavatra lehibe tsara foana, tena tsara, ary mahatsara ny fifanakalozan-kevitra, mahatsara ny fifandraisana ny fifanakalozan-kevitra alohan'ny anaovana izay fividianan-javatra izay.
Finaritra efa tena fahavalo ny fifandraisam-pivady ny taoka, saika potiko ny tokantraniko.
Ya, marina dia marina tokoa izany fa io isan'ny ataontsika hoe zavatra anankiray lehibe a zay miteraka olana ao amin'ny tokantrano maneratany mihitsy averika any a, fa tsy eto Madagasikara ihany na zany na tsyanara nefany a, dia ny tsara angambany, satria raha ohatra ka ny vadinao ao anatin'izay fisotroana zay a, fa atao angamba fefanisy any ny zavatra ny fanakalozanareo, fa raha ny tena marina zany a de tsy misy afa-tsy izay aloha fanakalozana zay, fa ny tsara tandremana fotsiny angambany a zavatra tena ataontsika hoe zavatra pratika zany, de aza amin'izy amin'iny toebatany a ao anatin'ny fimamona iny a no resahana, fa rehefa avy eo a de tsy maintsy koa isa miditra anatin'izay a fanakalozan'izay a, fa zay ihany a ny vaaolana, satria nareo a olombelona mpivady a, zany hoe samy mana ny fomba fijeriny, samy mana ny fomba fisainany a, kanefa ny rehefa nanapa-kevitra ny vady a de tsy maintsy tokony miresaka zany a mba ampirindranle fanambadianareo a, fa ny tena zava-dehibe ho iaho teo a de tsy ao anatin'le fotoana mahamamo n'le olona no resahana, fa zay zany isan'ny tafiditra anatin'le mety hoe misitaka kely, satria ianao mety misandoatra koa nge anao nahitan'le izy e, mety nalahelo ianao, kanefany a isan'ny endrika anaray fisehoan'le mahatsara le misitaka kely, le misitaka io tsy miala ao tokantrano fa avela ho tony aloha zany a le toetra ra zay a vo miditra, kanefa kosa tsy maintsy miditra amin'ny resaka sy fanakalozanareo mivady.
Misy raha tiako anampiana kely an'izay hoe raisina tanana koa angambany mila jerena lalina ny antony mampisotro toaka n'lay vady. Misy antony io, misy antony mampisotro toaka azy, jerena io no ataovy faindondra raha ao anatin'ny fifanakalozan-kevitra hoe inona le antony a, de iny antony iny mihitsy no fongarina de ho hitanareo fa irindra ho azy ny tokantranonareo.
Vehivavy aho a ny vadiko rehefa mba resahana na ifanakalozan-kevitra de milaza hoe tia torobe a reraka be foana izy.
azoko tsara le fihetse-ponao madamo, aleo tonga de metsika niva ny valiny amalin'izay vita SMS zay.
Ini masafi ni ha. Lazai kue asalkan ni fitumbuan ni fantag ni nau. Fazai yang dia isa ni aina sabatra onatun sewe. Eza kalibia amni fifampenuna say. Ntik tenena de tsuta futsana hoe rifanagomvato no miresaka ka misy ny fandaminana. Ary zay nefa tsy maintsy atao ka ohatra ka tsy mandeha ho azy zany le fifanakalozakevitra ao amin'ny rahomvady a de aleo mihitsy aloha fandamina. Tsy maninona asi fotoana kely izy fanarahanareo hoe tsy voatery isan'andro mba iresahanareo isan'ny zavatra anakiray a ataontsika hoe fiatombohana angambo zay satria raha ankinina foana zany a amin'ny hoe vizana sy reraka de tsy resaka tsony mihitsy ange zany mivady e amindrindra amizao vanimpotoana atsika zao de miasa de mitombo tsisy sy mahafantatra an'izany fitadiavana de mitombo ohatra zay keo a ka rehefa reraka tonga ao an-trano a ka izay no baiko a de tsy ary fiteninina mihitsy sika zany ary tsisy mihitsy ny fandraisana fa ataontsika hoe fanombohana angamba de tsara hoe mba manokana fotoananareo aza atao fanesy be tsy maninona mihitsy raha ohatra ka zay no ahafahan'le resaka ipetraka de ataovy vitsivitsy ao anatin'ny herinandro mety hoe ray na roa isan-kerinandro de efa manomboka ohatra zay aloha de mitombo tsikelikely iny a fa hitanareo a ny fahasoavana azo nareo amin'izay fa fanakalo hevitra bebe koa hatrany nareo a rehefa mitoy io fitomboana ny resahana tamin'ny voalohany io
hitako hoe le firesahana sy fifampianoana no tsy ampy eo amin'ny vady a na eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin'izao fotoana dia mila manana fotoana manokana no vaholana.
Marina tokoa.
Miarahaba tompoko, za tsy mahay mifanakalo hevitra fa mora toyna ka lasa mifamaly matetika izahay. Inona tompoko nataoko hialana amin'izany a fa tsapako manimba ilay izy.
Izay indrindra le araka ny teny teo amin'ny tapany voalohany teo hoe mila mahafantatra ny tenanao ianao de mila mahafantatra n'ilay vady ihany koa de mila matoky ny vadinao io ahafahanao mamboraka ny zavatra rehetrarehetra ao am-ponao sy ao anatin'ny sainao ao. Ianao zany efa mahafantatra ny tenanao hoe mora toyna de hitanao hoe manimba fifandraisanao anareo mivady le izy de iny zavatra mamora toana anao indrindra no ialana rehefa hifanakalo hevitra nareo na ihany koa a hiezaka foana moa izy ty a fa tsisy zavatra tonga de hoe azo ionio io a de ianao ihany koa no miezaka tsy ho toyna aingana fa miezaka maharitra miaino ary mahay miaino ny vadinao io.
Salama venareo ao, za manana olana makasika ny fifandraisana amin'ny olo tiako. Tena tsy tiako ny fomba iresako azy a ny zavatra. Tsy hitako ny fomba iresako azy a ny zavatra tsy haiko. Tsy mba mila fanampiana misaotra anareo. Ny zavatra tsy tiako sy izy fa mila fanampiana.
Ay, tsy hitany resahana zavatra tsy tiany amin'ny
tsy hitany fomba iresahana
azy a
ny zavatra tsy tiany amin'ilay olo teny zany
ay ka mety ay mety misy antony be dia be iny raha ny tena marina io tsy misy valiny anakiray fotsiny a hoe ohatran'izao ny tokony atao fa mety raha ohatra ka tsy hitanao zay fomba hitenana anazy a de misy antony ao inona le antony aka ohatra fotsiny azao satria ve a atao anao sendoatra ve le olona zay zao antony anakiray zany hoe matahotra zay ianao no le izy faharoa mety koa hoe ny fomba andraisany azy ve a tsy arak'izay teneritreretanao azy a dia mitady fomba fiteny ianao hoe inona ny tokony ilazako an'ity zavatra ty aminy fa za aloha mino amin'ny akapobena fa ianao aloha zany tsara mamaly an'izay fantanin'izy voalohany hoe no mitahotra ve zany hoe miankina ihany koa ve zany amin'le izy a amin'le andrasanao amin'le vadinao hoe sao de le olotianao zany hoe sao de zavatra mety andona azy a dia mety anao mahita hoe izy olona somary misetrasetra aveo ohatra de matahotra ianao de tsy tafita le izy a zavatra maromaro zany no fa ny tena zava-dehibe zany de hoe tokony fantarin'olo hoe inona zany a ary ianao angamba ny toko hoe afaka mamaly an'izay voalohany kosa aloha zay fotsiny le fantanina ianao no afaka mamaly hoe fa maninona ny tsosa resaka tahotra ve io zany amin'ny akapobeny na izy tahotra zay a na fiahiahina hoe hafa ny andraisan'ny olona azy ny zavatra teninao zay ngamba no kapeny azoko madina azy aloha tapany fotsiny zany loha zay satria tsy de votoatin'le resaka moa zany a tsy nazavainao teo
serena ihany koa lay fotoana mamy arahana dia amin'iny manararo ohatra miresaka raha ohatra ka misy zay tahotra sy aiay kely izay salama za 20 taona nanambadiana tsy mba misy firesahana zany sasany vadiko any ivelany izy no miresaka ka mikorotana noho izany no fiainanay vehivavy manoratra
inona moa no tenenina fa de hoe tsy tara manasanareo iroso amin'ny fifanakarozan-kevitra fampiresa foana fa eny enao miteny ato hoe mikorotana noho izany ny fiainanay satria izy any ivelany no miresaka zay foana le mbola apetraka foana hoe mila mahafantatra ny tenanao ianao mila mahafantatra ny vadinao a de mila mifampatoky a de mandeha ho azy ny fifanakarozan-kevitra fa tary hoe inona ny antony a tsy fampizarany aminao fa amin'ny any ivelany de miezaka foana ianareo amin'ny fanantona amin'izay rehefa fantatra ilay antony.
Ahoana ke no atao amin'ny vehivavy bekisitina atonina monjomonjo tsy atonina nefa mampalahelo?
Tonga dia raisiko ny fitenenana, misy zavatra tadiaviny ao dia mbola mipetraka ihany le hoe fataro izy, fataro ny tenanao dia matoky. Inona ny antony mahabekisitina azy? Fa misy antony io. Inona ny antony mampimonjomonjo anazy? Dia misy antony ihany koa izay mifampiresaka foana nefany no ahafahana mahafantatra an'izay antony izay. Dia rehefa fantatra ilay antony a dia tsy hisy intsony le kizitina sy le monjomonjo.
E apiko kely tiana angambany satria tsika roa vehivavy eto aloha. E ny fakisitinana sy ny hoe ny monjomonjo aloha zany a ny zavatra tiako tenena fotsiny hoe afaka lavirintsika vehivavy koa izy ireny satria manana toe-po mora falitsika dia aleo a iny toe-po mora falitsika iny a ny asolontsika an'izay fakisitinana izay dia tsy ho tonga amin'ile hoe monjomonjo satria lasa ratsy tarentsika lasa na ny tokantranontsika raha malahelo raha isika satria tsika ny andravaky ny tokantrano e na ny tokantranotsika malahelo hoe any vehivavy indray ataonao monjomonjo a dia afaka lavirintsika izay a manaova zavatra mahafinaritra atsika na farany bidika kely indrindra raha ngambany dia afaka atao izay manampy anazy ivaeo
fanamarina kely fotsiny hoe zay voalaza sy teo rehetrarehetra zany zay torohevitra kely voalaza teo rehetrarehetra izay moa dia azotsika mpamadena ihany koa misy koa ny lakizitana tena misy koa zany a de tena misy zany mavavy tena misy zany a de tiako lazaina fotsiny hoe ao anatin'izay rehetrarehetra moa vehivavy teto nitondrany le message fa io azo mpifamadihana koa le toerany lasiny vavy amin'io tena misy de misy zany a de mazava teo moa zany ny sosikevitra hoe mila miresaka aloha voalohany indrindra fa le izy le resaka moana tiana tsy tiana ao anatin'ny resaka mihitsy mety misoran koa le fahakisitinana de zay mbola zay foana mbola miverina ny hoe raha fantatrao fa zay a ny fomba fihetsika le vadinao na le rahy io na le vehivavy a dia raha ekenao zay toe pony zay dia tsy tokony ho sakana zany a isin'le resaka le izy avy eo fa mihena tsikelikely iny de zay zany a mitsara afantaranao ny vadinao a izy ko a ankilany a mba mahafantatra ihany ko a fomba fihetsika eo fa mety isan'ny fihetsika eo koa mety miteraka koa nge ny fanakizisiana izy zany hoe fampiankina foana reo zany e de zay lazaiko hoe rehefa fantatraono maizy maolona an'le vadinao a de izy koa mahafantatra an'izay a de tsy tokony ho sakany reny zavatra reny zany a zay atiarina lasa mivadika hoe endrika ivelan'ny fotsiny ihany
zao ara alohatsika andray antso miarapanao tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Ohatra ny tonga dia amin'ny amin'ny hoe vavitana
etotiko
tenenina zany de marina daholo le lazainareo hoe le fifampiresahana fa tiako be le lehilahy efa mahatsapa an'le izy hoe kizitina le vadiny de ianao amin'izay zany zao mitady an'le fanafody analana an'le izy. Tiako tenenina aminao zany de hoe rehefa le izy le tena iny a dia avelao kely aloha izy fa miala kely ianao rehefa avy eo amin'izay tsy maintsy hisorotra endrika amirana manantona azy moramora amin'izay ianao ataoko hoe ny zavatra tena fantatro ity iny a tamin'ny fiarahanareo avy amin'izay dia izay aloha ampidirana azy de miditra rehefa tafiditra ao amin'ilay resaka milamindamina lantoko eo ataoko maneho fitiavana izy de ampidiry kely amin'izay rehefa nahita tsiky kely ianao de inidokafanazy fa mba tiako lesy ianao mitsiky mahafinaritra ny endrikao ohatra tr'izay zany zavatra hifindranao azy fa afaka tsy kelikely fa miantona izy io zany de bibibe tsy voatery hoe zavatra ray fa bibibe mahatonga le tsy vitiny ny fiainana mafy a marary andobe madama manao bidi ao an-trano a ny ankizy mety manahirana miady rery mahatsapatsy ana ohatrany hoe miady rery zany izy e de lasa masika izy a tsy vitina de ianao zany efa mahatsapa de mijiry ianao amin'la tontolony de amin'izay izy afaka amin'io fa io zany tsisy hoe zavatra tsy afaka ialana zany fa azo ialana io fa fitiavana foana amin'ny baziny taovy ampitiavana foana ny zavatra ataonao aminy de afaka tsy kelikely izy ho hitanao nyvokatra tsy ho elakory de misy sms raiky amin'teny hitany fomba hitenenany zavatra tsikily iny ataon'la olo tsiny de hiteny aho hoe zao sahady ve ianao de efa mametraka sakana tsy hanio hevitra fa iasy de te hiteny aminao hoe ny piaina tokantrano a tsy ndray
lasa le namatsika marina daholo le voalazany mankasitraka azy tsika miaraba tompoko ena tompoko ny atao fa rehefa reraka amin'ny asy za de misy zavatra anotanin'la olo tiako a miverimberina de tena kizitina be za sady manala mamaly piraingina be aminy avy eo nefa afaka ray minitra de malahelo be za tena tia hiala mitoetrako za fa tena tsy mety mihitsy efa tena miezaka misaotra tompoko
ianao ihany angambany defa afaka mamaly an'le valiny hoe ianao to hoe averimberiny le izy ampidiro anatin'ny fanakarozakevitra reo zay azonao tenena ny fomba tsotra tsy masika ny manazava amin'izay zavatra zay tena azo atao tsara mihitsy zany efa miresaka any ge zany izy zany efa tsy matahotra na misy sakana aminy resaka zavatra aminao e ianao ra mzany mety hoe be loatra ra le sisy zany fahazaoko azy teo a verimberina de zay zavatra zay azonao ampidirina tsara mihitsy hoe efa voalaza teo ge zany amin'ny fomba mba teny hoe ampitiavana ny resahana azy a fa io ny olona samy manana ny fomba fanehony hevitra mety aminy mety hoe averimberina le izy voeritreretiny hoe hipetraka ohatra zany a fa raha miteny a manazava aminao hoe fa zay ny le izy a amina ampitiavana ny resahanao aminy a de mety ho azony ary mety sanao tsy verimberina tsony zay zavatra zay angamba toko hoe mampilamina zavatra be diaibe satria zany ianao zany rehefa reraka ianao a de mba tsy reraka tsony amanazy satria ndra mandeha nytenenany azy
salama tompoko zay mifaty rehefa miresaka elaela dia mifamaly a tsy miray hevitra ve
tena iainany mpivady rehetra io iaina mpivady rehetra io hoe rehefa miresaka elaela de miafarany de fifamaliana de hoe tsy miray hevitra ve eo amin'le fomba fifanakalozan-kevitra angamba no mila kolokoloina e satria iara-mahalala tokoa fa ny mpivady ange olona roa samihafa e hoe ho iray izy roa fa olona roa samihafa izy no nakambana a de dikan'izay de hoe tsy miray hevitra ve ozy ianao tsy miray hevitra mety zay tokoa angambany fa le fifamaliana de endriky ny fifanakalozana zay angambany le hoe tokony ialana mila miala amin'izay de mila mahafantatra tsara n'le fomba fifanakalozanareo hevitra ny anareo de ialana le fifamaliana
za tsy mba mbiara mifadika intsony a rehefa misy tiako atao na zavatra fidiana raha rano foana za masika loatra izy a tsy azo andinikevitra mihitsy
zay aloha zany a de mety ray aloha miankina amin'ny toetra ny le vadinao zay a fa io koa mety miankina amin'izay fomba fiarahanareo sy fitantanam-bola moa zany nyresahanao amin'ny akapobeny to rehefa mividy zavatra nisy fifanarahana avy hoe rehefa mividy ny resahana ave zany zavatra zany a hoe efa mividyzavatra ohatra zao zay tokony fanarahana, sa misy zavatra hoe ninninona de tsy maintsy fanarahana foana tokony ny aingatany le loha izy, satria ny olana ake zany zao de izy mihevitra fa ianao a mandany ny volanareo a, de nefany a izy tsy mahafantatra akory, de matsiaro tena izy zany amzay fotoana zay, ohatrany hoe teniko amin'ny teny fantsay hoe victime izy miandraisany azy, matoa izy mampiseho an'izay fihetsika ataoko hoe manohana anao zay, mety hoe masika mihitsy, fa ianao nefa tsy zay no mety tsy hotsainao a, de dikan'izany a mbola tsy fahafahazahoako azy, mety mbola tsy ny fampiresaka mazavanareo momba an'izany. Io moa zany resa-boly ny anakiray iny a, fa amin'ny lafiny maro ny zavatra mety mampifanolana mpivady any, noho ny tsy firesahana raha ohatra ka ilaina nyresaka tany amin'ny voalohany, amin'ny sasany izy mety mandeha ho azy a, fa tsy voatery izay daholo eo mpivady. Ka ny tsara angambany aloha de miditra tolo-kevitra anakiray voalohany aloha nareo mivady hoe ahoana marina moa zany a ny hevitrao momba nyity volo ity, ary izy zany tokony hitantana azy a, sa tsy maintsy rahantsika, fa raha vao tsy mazava aminareo osa aloha zay zavatra zay amin'ny voalohany, ny fomba fo hoe ahoana fitantanam-bola, de ifanolana foana zany nareo, fa zay aloha a azavaina, izy manazava ny hevina, ianao manazava ny hevitrao a, dia manapa-kevitra iombona anareo aveo zao zany izy any, de tsy tokony hipetraka le olona raha nazava zay.
Manao ana tompoko, ianareo miteny hoe mila mifampiaino, za tompoko vao mahita ny vadiko mamy fotsiny de efa nidi ny foko, satria efa ela izahay no tsy nifankahazo, satria efa niteny azy aho fa tsy tiako izy misotro toaka nefa ohatra ny ataony fananiana ihany, zao izahay tsy miray trano intsony fa izy no tany amirenina. Vehivavy ilay manoratra tompoko, moa ve mbola mpivady ve izahay?
Movy mbola mpivady zahay, rehefa tsy nisy aloha ny fisaraham-panambadiana de mbola mpivady. Ny fanontaniana de hoe efa ery zahay no tsy mifanakara-bevitra fa vao mahita ny vadiko mamo a de efa mihidy ny foko. Za zany te apirisika foana hoe fantaro le antony mampisotro toaka azy, fa misy antony lehibe io, misy zavatra tiany ampitaina, ary olombelona ihany izy a malemy a, io fisotro toaka io no fahalemeny, adidiny vady no manarina azy, raisina ho adidy zany le manarina azy amin'ny fisotro toaka, mba tsy hisotro toaka intsony a, de mba hampirindra ihany koa, satria marina tena azoko tsara mihitsy ny le mahazo anao hoe tena mihidy ny foko vao mahita azy mamo a, tena normal logika be le réaction, fa mila fantarina adiditsika vadiny, mila mafantatra an'izay hoe inona ny antony mahatonga an'izay, ary tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana ihany nefa ny voalohany, fototra voalohany ahafahana mahafantatra an'izay.
Salama tompoko, ahoana ary ny ho firesaka amin'ilay vady raha toa ka manambara aminao izy a fa ti olo-kafa, milaza nefa izy fa mbola ti ahy?
Ya ngamba nio indray a voalohany indray aloha apetraka mazava le hoe inona moa no resahana eto hoe tia olona any angamba ny loha no ataontsika hoe fanontaniana tokony petraka voalohany raha mahita an'zao soratra zao tsika, inona le hoe za tia olo-kafa de nefa mbola tia izy a, inona le fitiavana aseho any eto zany e, zay ngamba ny loha mila mazava de avoatsika afaka amboso, samihafa mihitsy mantsy no hoe manambady a de olona tiako, de avao milaza koa hoe misy olona anakay tena tiako ohatra ny vady ko a, tsy ny hoe olona ti fotsiny amin'ny tikla zany amin'ny resaka amin'ny maha olombelona amin'ny firesaka fiziôlôjika zany raha tsika de miaraka ohatran'izay, zay aloha zavatra mila mazava. Fa raha ohatra zany tsotsorona le resaka de hoe raha ohatra isika tonga amin'izay tena le stade hoe eritrretra hoe tena ampitoviny nidikan' olo hoe ti olo-kafa de ohatrany andraisako ohatrany hoe vato ohatrany tiavako ny vatoko mihitsiny, fiarahantsika mihitsiny tiavako ny olona io a, de zay zavatra aloha efa lasa latosika hoe fa lasa isan'ny lalina zay, satria zavatra voalohany ndray tokony mametraky fanontaniana fotsiny le rangah hoe fa maninona moa ny tonga amina fitiavana ohatran'izay any, za aloha tsy de tena mino loatra hoe raha tena fitiavana nyresahana araky ny napetraka Andriamanitra tamintsika le fitiavana amin'ny mpivady a, dia ray ihany no izy tena fitiavana io, ka io loha zany mila mazava kosa hoe inona moa hoe fa raha fahazoko azy fotsiny ohatran'izao an ataontsika hoe aingakaingana de hoe aha mety filana angamba an'io fa igny moa zany mila kosa azavainy mbombany tsara angamba ianao tsy maintsy manatona ny vadinao de manontany kosa e hoe inona marina ny tianao tena amity hoe tiako
ie andray antso ndraytsika miaraba tompoko
zay any le teo
entoole
res le hoe mihidy nyfoko vao mahita le vadiko mamo aozy de za zany te hiteno atsika vehivavy satria tsika moko matetika no tena victime amin'ny zavatra io a de te hiteny hoe io le clemany na karatina na tatarana de mety io le clemany ary matetika ihany koa zavatra io zavatra hitako nefa le tokany iny ty mitalohanao e de sasa be aminao zany miady ny plasinle toka fa ianao nefa ny ti azy a de ti avo amle clemany izy fa za elahnao izy satria vao mia izy mivary lavy de lasa manana tsona eo anatian'le zanaka ty de le faharoa teo ndray le hoe resaka efa manambady izy nefa mbola mity olona hafa de tokony manontany tena zany le vehivavy raha vehivavy izy hoe inona le adidy vitako amity vadiko ty a mahatonga azy mbola andeha ho any ivelany tsy le tonga de manameloka zany no ataotsika fa mitsara tena aloha tsara tena tsika hoe inona le izy de av eo miresaka tsara hoe fa de ahoana loatra ny tena mahatonga anao anao an'izany fa inona le zavatra tsy vitako a inona ny tsisy aty amiko a misy any aminy afaka mifanampy tsika mba azahoko manana amy zavatra rehetrarehetra tsy andehananao any aminy a tsy anizakitahanao ny voatsika re zanakitsika reo zany any tokony jerena fa raha samy ianao an'izany tsika anakiroa de sy mba no avy le zavy tsy atrano ndray tsy atrano reny a mijaly de mifampiresahana foana zany fifampiresahana foana fa mety isy teny hoe mora kely aminareo le miteny ale fifampiresahana fa rehefa atao ampitiavana reny zavatra rehetra de mora mila manaiky aloha ianao hoe misy zavatra tsy vitanao tao a matoizy ny brioko any de zay zany mba hevitro
makasitraka anao
makasitraka tompoko bonjour nareo za tompoko vehivavyefa manambady an efa anambady de katôlika vita confirmation mihitsy aho de ny olo tiako aka vady a protestant izy za tompoko tsy te anao mariazy manaraka ny finoany fa mba hijano katôlika foana ino kay no afaka taonay
marina fa mety hoe azo eritreretina hoe fitomboan'ny olana sady angamba nandraisanareo an'le izy tadio nefa mifazaoko na izana tsaraka andriamanitra angamba aloha tsy mba nanandrara hoe iza siza ny tokony hivady azadiny fa fanapaha-kevitry ny mpivady foana ny fanambadiana rehefa av eo anareo efa miroso a de ianareo no mametraka ny voady eo anatrehan'andriamanitra zay aloha zany a de tokony azavy io zao zany a ny olo tianao protestante ianao katôlika tena mifankativy ianareo ro zy ianao hoe eny tokoa tsy tokony olana zany angambany aloha fa anjaranareo kosa no tsy maintsy fandamina an'izany aty ianao zany a nanomboka nyresaka an'le olana olana sady le izy aminao hoe za katôlika tsy te hivadika fa hijanona katôlika ny vadiko protestant efa za ty azy a zavatra azonao resahana aminy zany tsy fantatra hoe matahotra ve anao ny resaka aminy ve a aza raisina ohatran'izay le izy fa ataovy ampitiavana de apetrao ampitiavana any koa le fanontaniana aminy a hoe tsara hodinyanareo a de eny zao zay resakzay egny amba ny faliteny azoko
afaka manantona ny piretra eny amin'ny saroazy koa ny ratovavy eto a maka hevitra maka fanampanazavana mikasika an'izay fanirianareo izay miaraba tompoko mila mahay miaino mifanakalo hevitra amin'ny fotony a tsy manao teny mandratra na teny klemany hafa
zay indrindra
salama tompoko ny vadiko rehefa misotro toaka de mandrapirapy foana de tsy miresaka raha tsy mambo
Mitovitovy foana le verimberina foana le olana resaka toka, de za de mamerimberina foana hoe fantary ny antony mampisotro toka azy. Zay angambany tena tsisy afa-tsy zay, fantary ny antony a, de ho hita fa efa ho azy ny olana rehefa fantatra ny antony.
Io toka io no isan'ny lasa fitaovana zany amin'izao fotoana zao hoan'ny lehilahy, satria fahalemena izy io, azo adino zay fa fahalemena izy io a. Iny ihany no lasa fitaovana ahafahany a manala zay tahotra itenenany zay zavatra ompony zay. Asa raha tadidinareo tsara fa zay zany zavatra mitranga, ao izy vao mivoaka ny atezerany a, fa rehefa tsy misotrosotro izy de tsy mahavita zavatra. Dikan'izany efa lasa lalina le izy a, fa mila fantarina zany a hoe mananinona tonga tamin'izay fisotroana toko zay a lehilangahy.
Eny ary iny SMS iny koa ny amarana antsika ny fandaharana fetifety any de vita le atindray a. Mankasitraka anareo mivady, mirarosoa ny tokantranonareo ihany ko a, mirarosoa ny mariasy mirindra ihany ko a. De taom-pamaranana ary a, misy afatra, misy fondalana kely nomaninareo ve ho arosontsika mpiaino.
Loa FDB de hoe mahakalesina amin'ny fiainana tsaratsara kokoa ho an'ny hoavy zany. De tsotra ny afatra, atsaraina amin'ny alalan'ny fifanakalozan-kevitra ny fifandraisana, de aza misalasala mametraka fitokisana amin'ny vady. Zay angamba ny afatra. Tiako apetraka ihany koa de 25 taona ny vadiny zay mivady a, anakiroa ny zanakay a. Tsy tonga lafatra foana ny fifandraisanay roa teo amin'izay nandritra izay 25 taona izay. Be dia be ny sedra ny ainanay a, de maro ihany koa ny fomba niatrehanay an'izay, fa meko anivo angamba fitenenana iresaka an'izay.
Anapika an'ilay izy moa zany, maro araka ny volazainy dina teo le antony mety ataontsika miteraka olana eo amin'ny fifandraisam-pivady zay ny ainana tarazay 25 taona izay, kanefany dimy amby roapolo taona zay mbola eto ihany a. Inona moa ny tena ambadika zay zavatra rehetrarehetra zay? Ny mpivady de tadio fa na de oray ary izy ireo eo anatrehan'Andriamanitra de samy manana ny fomba fisainany foana ny mpivady, satria samy olombelona koa samy hafa. Dikan'izany a, tsy maintsy mifanakalo izy raha tiana irindra ny tokantranony. Raha zay mivady manokana ijoroana vavolombelona eto a, de maro izy ateo ny zavatra mety sy ifanarahanay natin'ny 25 taona zay. Kanefa kosa ny zavatra anakiray hitako hoe lehibe de tao anatin'ny fanakalozan-kevitra zay, de niezaka tena hoe mbola imasoanay hatramin'izao de fanatsarana nyo fifampiainoana io, ny fampiaino zany hoe miaino marina amin'ny vadinao a, na de efa ataoko hoe mihevitra ianao hoe folo taona ny vadiana efa zao ny resaka ny fanaovana, ho taona tiariana mbola mety iverina indray le olana. De zay zany a no ezaka tsy azo ajanona fa averina foana, de mpivady zany a no manatanteraka an'izay ary izy mivady rery ihany.
Ie, de mbola mamerina ny fankasitrahana anareo mivady ihany a. Mankasitraka ihany koa ny mpiaino rehetra, ny niditra ny fantana, ny nientany an-tokantrano tsirairay avy tany a. Mankasitraka Bruno, mankasitraka Nambinina. Raha hariva miverina ny fandaharantsika amin'ny fahalora sasany. Veloma tompoko.
Mankasitraka mandra-piono.
Mandra-piono.